V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete o Tatranskom Duričovi a Slovenskom Kopovovi, či sú tieto poľovné plemená vhodné aj do rodiny s deťmi, aké je ich využitie, ale aj to, aký je proces registrácie nového plemena.
Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici sedia dvaja páni, ktorých mená pre istotu prečítam, pretože ako o chvíľku budete počuť, nie je to tak úplne jednoduché, sú to naozaj kapacity. Takže vítam u nás v štúdiu inžiniera Romana Fajta, viceprezidenta klubu chovateľov Tatranských Duričov a poradcu chovu a tiež inžiniera Milana Černoka, podpredsedu klubu chovateľov Slovenských Kopovov. Chlapci, ahojte.
Ahojte. Ahoj. Čau.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie sem k nám do Banskej Bystrice, pretože, ako sa dozviete, pravdepodobne neskôr chlapi nie sú z Bystrice, takže sem k nám dnes pricestovali. Veľmi si to vážime a teším sa na rozhovor s vami. Takže naša dnešná téma sa volá Naše vlastné. Budeme sa rozprávať o dvoch rasách, a to je teda Tatranský Durič a Slovenský Kopov. Aby sme si to hneď na začiatku nejak ujasnili, skúste nám chlapci pár vetami povedať, čo si môžu diváci a poslucháči pod týmito dvomi názvami plemien predstaviť.
Keď si chceme predstaviť slovenského kopova, predstavme si stredne veľkého psa čiernej farby s hnedým pálením a znakmi nad očami. Psa veľmi ušlachtilého, energického, temperamentného. Fakt je to klenot slovenskej polovníckej kynológie, ktorý má korene na Slovensku a má jedno veľké špecifikum, k ktorému sa dostaneme.
Možno od ktorého roku je na Slovensku toto plemeno známe alebo zapísané?
Veľmi ťažko. Prvé zmienky o slovenskom kopovovi sa datujú niekde až do 17. a 18. storočia, ako uvádza literatúra. Aj keď samozrejme to nebol pes kopov v dnešnej podobe, ale spájali ho jeho vlastnosti. Mimoriadna a vytrvalá vlastnosť durenia zvery, jeho zastavenia a zotrvania pri tej zveri až niekoľko hodín do dobu príchodu lovca.
Wow, niekoľko hodín.
Áno, určite. To sú vlastnosti, ktoré sa u kopov vyskytujú aj dnes.
Výborne. Tak to vyzerá kopov a toto sú jeho základné charakteristické črty. Ako je to s Tatranským Duričom?
Tatranský Durič je to naše najmladšie národné plemeno, ktoré je uznané na národnej úrovni. Momentálne ešte sa pracuje na medzinárodnom uznaní. Na národnej úrovni sa uznalo v roku 2016. Klub chovateľov Tatranských Duričov vznikol na ustanovujúcom sneme v Humennom v roku 2013. Zhruba odvtedy sa nejakým spôsobom dáva dokopy aj databáza Tatranského Duriča. Aj keď on, Tatranský Durič, vznikal už v predchádzajúcom období, lebo niektoré plemená už existujúce sa medzi sebou začali nejakým spôsobom páriť, nemali preukaz o pôvode, ktoré vydáva Slovenská kynologická jednota a jej čiastkové plemenné knihy. Takže keďže sa rozhodlo, že sa takéto jedince nejakým spôsobom začnú evidovať, tak tie prvé evidencie začali z tohoto a začalo sa pripárovať to aj našim, ako už bolo spomínaným, klenotom slovenskej kynológie poľovníckej, slovenským kopovom. Na základe slovenského kopova to bolo v podstate toto plemeno začané so šľachtením, ale nebolo šľachtené ako typický durič, tak ako je naozaj typický durič je slovenský kopov, ale naše plemeno, Tatranský Durič, bolo začané s myšlienkou šľachtenia tým, že to bude pes po výstrele, takzvaný farbiar, keď polovník nejakým spôsobom poraní zver a potrebuje to dohľadať, tak tento pes bude vyslovene na tú dohľadávku. Aj keď sa volá Tatranský Durič. Meno trošku metie, ale inak bol šľachtený ako podskupina farbiare. Lebo FCI pozná šiestu skupinu. FCI je Duriče a príbuzenské plemená farbiare. do tejto skupiny chceme toto plemeno, aby bolo na medzinárodnej úrovni aj uznané.
Aj nám ho prosím te skús popísať dvomi, tromi vetami, že či je podobný tomu Kopovovi, alebo nie.
Takto. Tatranský durič je vo variácii farby v dvoch farbách. Mm-hmm. Čierna s pálením, to je presne tak, ako vo farbe, tak ako je slovenský kopov, ale takto sú sfarbené aj iné plemená v rámci aj tej šiestej FCI skupiny. A v druhej farebnej variácie je hnedý. Čisto hnedý s jemnou prímesou čiernej tam môže byť, takže on má aj čiernu, aj hnedú
farbu. A takisto môžeme hovoriť o tom strednom vzraste.
On je stredného až nižšieho vzrastu. Dobre. On maximálna výška, pri ktorom sa toto plemeno má ustáliť, je 42 cm. Slovenský kopov má 50, takže je to rozdiel, ale ono to bolo aj šľachtené na tom, že tatranský durič bude ľahšej konštrukcie stavby.
Tak poďme teda na to, aké sú možno špecifika alebo isté štandardy chovu týchto dvoch plemien.
Ja by som sa ešte vrátil o pol kroka späť, ak dovolíš.
Určite, na to sme tu.
Možno, že som zaskočil tým údajom toho 17. a 18. Mm-hmm. storočia, keď by sme sa mali pozrieť trošku do bližšej histórie, ak to môžem tak nazvať. Takým významným dátumom bol teda rok 1962, kedy bol založený pri Slovenskom polovníckom zväze klub chovateľov duričov. V rámci tohto klubu bolo začlenené aj plemeno, aj chovatelia, majitelia a držitelia aj slovenských kopovov. V roku 1963 NATO, Medzinárodná kinologická federácia, schválila štandard kopova pod slovenského kopova pod číslom 244, čiže slovenský kopov je medzinárodne uznané plemeno. Mm-hmm. A jeho chov sa riadi štandardom práve týmto schváleným. A ďalší veľký významný milník je z roku 1988, kedy bol založený v Bratislave klub chovateľov slovenských kopovov, ktorý v podstate združuje priaznícov tohto plemena v tej forme až dodnes. Čo sa týka vlastností kopova, tak ako som povedal, neskutočný temperament a inteligencia. To by ste museli zažiť, ako kopovovi dokážu zasvietiť oči, keď ide loviť, keď vidí horu, keď vidí les, keď vidí príležitosť pomáhať polovníkovi. A pritom niekto povie, že kopov je pes neposlušný. Ako každý pes je individualita, nie plemeno je individualita, ale každý pes je individualita. Slovenský kopov dokáže byť mimoriadne poslušný, oddaný a verný. Čo sa týka chovu, momentálne na Slovensku máme doslušnú základňu aj chovateľov, aj majiteľov, aj držiteľov slovenského kopova. Predovšetkým je to jeho využitie predovšetkým pri durení diviačej zvery. Uh-huh. Na toto je kopov vyšľachtený. V tomto, ja ako hovorím, je to najlepší durič na svete.
Wow.
Toto nie je oficiálny údaj, to je môj údaj.
Samozrejme.
Respektíve náš údaj, hej. Aby som teraz neurazil kolegu. Hej. Ale hovorím, máme už čo to ako plemeno za sebou. Samozrejme, máme čo to aj pred sebou, ale vždy sa snažíme posúvať tú latku ďalej a ten pes je fakt výnimočný.
Roman, niekoľkokrát tu odznelo slovenský a medzinárodný a ty si povedal, že tatranský durič nie je ešte medzinárodne uznané plemeno. Je to tak?
Áno.
Prečo?
Prečo? Lebo to má nejakým spôsobom svoj vývoj. Uh-huh. Na to zasadá komisia v rade FCI. A my musíme ako tí, ktorí Slovenska, lebo nepredkladá to klub chovateľov Tatranských Duričov, ale predkladá to Slovenská kynologická jednota. Tá zastrešuje, v podstate Slovenská kynologická jednota zastrešuje všetky národné, ale aj medzinárodné plemena, všetky plemena, ktoré sa chovajú na Slovensku a vydáva sa im preukaz o pôvode, tak zastrešuje to všetko Slovenská kynologická jednota. A tá má aj patronát nad šľachtením Tatranského Duriča a má aj tie všetky podklady, ktoré treba k uznaniu na medzinárodnej úrovni. V podstate tam je, ako by som to povedal, tam je nejaký časový rámec, tam na uznanie tohoto na medzinárodnej úrovni tohoto plemena a aj spĺňať rôzne ďalšie kritériá, ktoré FCI vyžaduje k uznaniu nového.
A prináša to medzinárodné uznanie nejaké výhody, benefity alebo prestíž alebo niečo?
Tak prináša to, že dajme tomu my teraz, keďže sme uznaní len na národnej úrovni, čo nie je len, ale akože za tak krátky čas, čo sa podarilo, je to veľký úspech. Ale my sa na všetkých výstavách medzinárodných výstavách môžeme zúčastňovať, na národných, medzinárodných, klubových, špeciálnych, na všetkých výstavách, ktoré sa organizujú pod záštitou FCI. My ako chovatelia, majiteľia Tatranského Duriča sa môžeme zúčastňovať. Jediný rozdiel je tam v tom, že sme začlenení do kategórie, keď sme na medzinárodnej výstave, sme začlenení do kategórie neuznané plemena.
Takže to má vlastnú kategóriu.
To má vlastnú kategóriu a tým pádom nás posudzujú v tom kruhu, kde sú aj ostatné neuznané plemená. Tam nás akože posudzujú. A nemôžeme získať, keďže sme není uznané na medzinárodnej úrovni, nemôžeme získať titul CACIB, akože medzinárodný šampión krásy, alebo čakateľ na šampióna krásy, ale môžeme získať národného cac. Cac a boba, akože víťaza celého plemena. Alebo cajca, víťaza triedy mladých. Všetky tieto tituly môžeme získať, jedine už ten cacip ešte zatiaľ, keď dokiaľ není uznané, sa nám nemôže udeliť.
Rozumiem. Chlapi, vaše povolanie je chovateľ? Obidvaja ste hlavne chovateľ, alebo je to úplne inak?
Koníček. Je to koníček, samozrejme.
Toto je koníček a v podstate každý jeden chovateľ, teda aspoň na našich poľovných plemien, to není zárobkové, to nás neživí. My skôr do toho peniaze dávame. Stojí nás to čas, lebo máme, už tu bolo spomínané, máme na to srdco. Takže my, určite každý jeden z nás je zamestnaný niekde, kde si vie aj zarobiť peniaze.
No a o Tatranskom Duričovi?
Duričovi.
No a o Tatranskom Duričovi a Slovenskom Kopovovi, správne som to povedal? Yes, sa budeme rozprávať s chlapmi aj po krátkej pauze. Prosím, nezabudnite nás sledovať aj na YouTube, Facebooku a Instagrame. O chvíľu sme späť.
Ideálne krmivo pre vášho športujúceho štvornožca ponúka Aleva a jej rady Natural, Equilibrium a Holistic. Sú určené na podporu zdravia, imunity a vitality vášho domáceho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pečopoch.
Dvojnožci, vitajte späť. Po krátkej pauze sme opäť tu v štúdiu. Je tu so mnou Roman, je tu so mnou Milan a rozprávame sa na tému naše slovenské. Tesne pred polčasom som sa chlapcov opýtal, že či je chovateľ ich zamestnanie. Obidvaja mi povedali veľmi jasne, že nie, že tým sa na Slovensku uživiť nedá a že to majú iba ako svoje hobby. Ale ja sa s takouto odpoveďou neuspokojím a pýtam sa teda v druhom kole opäť, čo je teda vaše zamestnanie?
Tak ak môžem začať, ja sa menujem lesníctvu. Som vyštudovaný zvolenský inžinier, čiže aj teraz v podstate robím odborného lesného hospodára u neštátnych lesov v regióne, v ktorom pôsobím, okolie Lučenca, Rimavskej Soboty a Veľkého Krtiša.
A aká bola tvoja cesta k tomu, že máš tak silné hobby, že vlastne sa mu venuješ doteraz?
Otec bol lesník.
A tam sa to začalo?
Otec bol takisto celoživotný lesník, horár, poľovník. jeden zo zakladajúcich členov klubu chovateľov slovenského kopa v 1988 roku. Jeden z členov výboru vtedajšom, takže tá láska k Kopovovi u mňa rástla so mnou. Neviem to nejako datovať, že kedy to
asi
prišlo.
Odjak živa. Mal si niekedy aj iného psíka?
Áno, áno, áno. Chovali sme kedysi ešte aj s otcom alpské jazvečíkovité duriče, hrubosrsté jazvečíky. Aj teraz mám aj iné plemená, máme doma aj iné plemená, ale my sme psia rodina. My každý máme doma svoje psy, my ich máme dosť.
Koľko máš doma psíkov?
9.
OK. Predpokladám, že... Počkaj, je to v byte?
Nie.
Okay.
Sú plemená, ktoré respektíve v byte máme dva vlkodavy, ale ostatné... Máme veľký dvor, takže...
Aj veľký byt, máš tam dva vlkodavy?
Keď sa chce, tak sa miesto nájde.
Presne tak. Roman, aké je tvoje zamestnanie?
Tak momentálne moje zamestnanie je, som riaditeľom správy Národného parku Veľká Fatra.
Klobúk dole, pán riaditeľ, teší ma.
Ahoj. Ahoj.
Služobníček.
A tvoja cesta k psíkom alebo vôbec k tejto rase?
Takto, k tejto rase to bolo trošku zdlhavejšie. Ja som v podstate takisto z polovníckej rodiny, z lesníckej rodiny. Môj dedo bol lesník, v podstate bol okresný kynológ v rámci okresu. Venoval sa tej kynológii, venoval sa nielen slovenskému kopovovi, jak teriérovi, ako nemecký poľovný teriér, jazvečíkom, alpského jazvečíkového duriča choval, dokonca nemeckých krátkosrstých stavačov, druhosrstých stavačov, takže u môjho deda som prvýkrát zbadal viac tých plemien za mladý, ale takisto aj môj otec choval slovenského kopova. V podstate celá jedna tá línia, ktorú slovenský kopov teraz má, myslím, že to je tretia línia, tak to bola založená po mojom otcovi, jeho psovi, Ciro Hlboké sa volá tá línia. Takže ja som kopoviar takisto, na dvore mám tiež kopova, na dvore mám slovenského hrubosrstého stavača. Ja som skôr tak národne ladený. No a keďže mne bolo, akože bol som oslovený v rámci tohto zámeru tatranského duriča, že či sa chcem do niečo takéhoto zapojiť. Pre mňa to bola výzva, ktorá prišla z čista jasna. Bol som vtedy známy v podstate viac u tých kopovov, lebo v podstate ja som aj medzinárodný rozhodca na posudzovanie exteriéru kopova, aj slovenského hrubosrstého stavača a aj tatranského duriča. Takže zabedol som aj do takýchto výstavnických veci. No a som aj rozhodca z výkonu, lebo v podstate naše plemená sú pracovné a keďže ich potrebujem posudzovať v rámci toho, že keďže som poradca chovu, potrebujem ich vidieť aj v rámci ich pracovných vlastností, tak som rozhodca z výkonu na durické skúšky, farbiarske duričov, farbiarske skúšky malých plemien, na predbežné skúšky farbiarov, a tam do toho spadajú aj tie IIF-ky, to je už tá vyššia skúška farbiaristická. No a ja som začínal aj s jak teriérom, nemeckým poľovným teriérom, takže som ešte rozhodca aj na brlohárenie. Takže ja mám taký záber, ja som taký
široký, kinológ. Široký.
Áno, kinológ som, myslím, že srdcom zazraty.
Jasné.
Áno, takže mňa to baví. A ja by som povedal, že každé to plemeno, ktoré som mal, malo svoje špecifikum. Každé plemeno si vyberá svojho majiteľa, lebo každý sme nejakým spôsobom naladení a ja som naladený na tieto naše národné plemeno.
Mám tu poznačenú otázku, že či sú tieto plemená známe aj vo svete, ale myslím, že odpoveď poznám. Ale povedzte mi ju, páni, vy. Sú tieto plemená naše? Známe aj vo svete?
Ak môžem začať, tak určite áno, slovenský kopov je medzinárodne rozšírené plemeno. Takisto aj organizačne existuje organizácia, ktorá sa volá Medzinárodné združenie chovateľských klubov slovenských kopovov, kde sú oficiálne členmi tejto organizácie chovateľské kluby Nemecka, Švédska, Čiech, Bosny a Hercegoviny a Maďarska. Ostatné, a ešte, aby som nezabudol na Talianov, to sú chovatelia, ktorí sa každoročne zúčastňujú či už medzinárodných súťaží, ktoré v rámci nášho slovenského klubu usporiadúvame, alebo klubových výstav aj medzinárodných, aj národných, aj špeciálnych výstav, ktoré klub chovateľov slovenských kopov každoročne usporiada. Ak by niekto chcel vidieť tu blízko vo Zvolene koncom apríla, sa každý rok organizuje medzinárodná výstava slovenských kopov, kde naozaj sa stretáva okolo 100 jedincov každoročne z Európy a nebolo výnimkou aj Zámorie.
Takže áno.
Áno, určite
to,
áno.
Je to známa.
Slovenský kopov je medzinárodne známe tak. Plemeno. Využívané, ale tak, ako Roman povedal, je to predovšetkým pracovné plemeno. Čiže na tých medzinárodných výstavách ho stretnete v takom, ak by som povedal, že nižšom počte. Mm-hmm. Ale čo sa týka práce, tak určite má svoje miesto aj vo svete.
Aj Tatranský Durič je už známy. Nie tak akože vo veľkom ako slovenský kopov, ale aj Tatranský Durič si našiel svoje miesto. Máme jedincov, lebo my to v podstate nejakým spôsobom regulujeme ešte teraz, aby ten jedinec, ktorý sa vyváža do zahraničia, spĺňal tie všetky atribúty toho nášho plemena. Ale máme jedincov v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Nemecku, na Ukrajine. V Česku je veľmi veľká základňa, silná. Dokonca v Čechách sme teraz, keďže je to pracovné plemeno, začali robiť v spolupráci s Českomoravskou kinologickou jednotou. Minulý rok bol prvý ročník skúšok tatranských, u nich to je Honiču, kde bola veľmi pekná účasť. Zúčastnil sa toho aj riaditeľ tých honičov v Čechách, alebo ako by som to povedal, predseda tých klubov. Mm-hmm. Takže malo to celkom pekný úspech, odozvu. Chcú to organizovať už tento rok druhý ročník, takže aj náš Tatranský Durič, aj keď je podstatne mladšie plemeno, mm-hmm. ako slovenský kopov, má svojich priaznincov aj v zahraničí. Dokonca v Čechách sme mali v roku 2017 prvý vrch, ktorý sa narodil aj českému chovateľovi.
Kto sú teda najčastejšími majiteľmi týchto dvoch slovenských plemien? Sú to vyslovene lesníci, poľovníci, horári? Alebo aj ja ako muž s rodinou, s dvomi malými deťmi, so záhradou a rodinným domom by som mohol siahnuť práve po jednom z týchto dvoch plemien?
Tatranský Durič je to vyslovene pracovné plemeno, je to pre toho lesníka, poľovníka, ale s Tatranským Duričom môžu začínať aj začínajúci kinológovia. Je to veľmi inteligentné plemeno, lebo v podstate sú tam použité jedince, ktoré naozaj toto v sebe majú, tú inteligenciu, čoho je príkladom aj ten slovenský kopov, keďže Milan spomínal, že aký je inteligentný, takže máme tam tú našu perlu v tom Tatranskom Duričovi zamiešanú. Používajú ho nielen títo poľovníci, ale berú si ho aj ľudia, ktorí sú neni vyslovene poľovníci, ale páči sa im exteriérovo, uh-huh. páčia sa im tie pekne dlhé uška na tom hnedom psíkovi a chcú ho mať doma. Dokonca sú také poznatky, že majitelia majitelia, keď si ho zoberú, tak za rok, za dva oslovia toho chovateľa. Ja by som chcel ísť na výcvikový deň, na nejaké skúšky s tým psom. Môžem, pomôžete mi s tým. A my v podstate v rámci koordinátorov, alebo v rámci, my máme hlavného výcvikára, pomocného výcvikára, takže so všetkým týmto pomôžeme. Dokonca niektorí si urobili skúšky z poľovníctva, lebo chcú s tým, že ten ich pes, ktorý si zobrali tatranského duriča, chcú s ním ďalej pokračovať, chytilo ich to za srdce a pokračujú.
To znamená, že chlap, ktorý nikdy predtým, možno teraz to akože preženiem, nebol v hore, si zoberie tohto psíka, lebo sa mu páči jeho exteriér, ale jeho povaha a inteligencia a drive ho inšpiruje k tomu, aby ti zavolal, urobí si skúšky a chodí do hory a robí s tým psíkom to, na čo bol šlachtený.
Áno.
Tak
áno.
To je naozaj zná sila psa, nie? Áno. To je paráda.
To je v podstate aj odpoveď, ak by si dal otázku, že či je životaschopné to plemeno, tak myslím si, že keď toto vie za toho svojho majiteľa ten psík do tohoto vtiahnuť, tak si myslím, že to má pokračovanie.
A vy strihate možno takýchto budúcich majiteľov, ktorí nie sú úplne z fachu? Vy strihate pred nejakými možnými nástražnými mínami chovu alebo výcviku takéhoto psíka? Je to náročné? Zodvihneš prst, že pozor na to a na to a na to?
Ak budem hovoriť za seba, tak ja sa zatiaľ snažím v drvivej väčšine umiestňovať odchované šteniatá z chovnej stanice do rúk poľovníkom. Občas sa stane, že prejaví záujem aj nepoľovník. Vtedy sa stane to, čo Roman povedal, takmer pravidlom, že ho dotiahneme minimálne na tej klubové akcie, kde vidí, že ho to proste chytí tak, že až si urobí ten poľovnícky kurz a stane sa poľovníkom. Ale myslím si, že tieto plemená obidve sú schopné byť aj ako rodinní miláčikovia, ale nie je to... Nie je to štandardné. Mm-hmm. Hej? Skôr si myslím, že sú to tak špecificky zamerané plemená, že tá hora by tým psom chýbala.
Rozumiem.
Tá polovačka, ten lov, ten temperament si to vyžaduje asi, aby bol niekde vybitý. Absolútne sa nestretávam s tým, ako samozrejme, každý pes je individualita, ale netreba sa toho báť. Nie sú to psi nejaké agresívne, ktoré by neboli vhodné k deťom alebo do rodín. Mm-hmm. Toto nie je. Myslím si, že ani jedno z týchto plemien týmto, ako povedať, týmto netrpí. Ale myslím si, že predurčené sú ako významný pomocník pri tej polovičke, pri tom polovníctve.
Roman, ty si povedal, že tatranský durič je teda plemeno, ktoré je relatívne mladé. A možno, že by aj mňa, aj poslucháčov zaujímalo, aký je proces registrácie. Byrokracia, legislatíva, čo všetko musíš splniť. Kto dá tú finálnu pečiatku?
Takto v rámci registrácie toho jedinca na Slovensku není v podstate žiadny problém, lebo my ho máme, keď ho máme na národnej úrovni uznané, tak dostáva preukaz o pôvode psa z čiastkovej plemenné knihy, ktorá je momentálne v Slovenskom poľovníckom zväze. Ten vydáva rodokmene, slengovo napovedané rodokmene, ale pred chvíľou som povedal, že je to preukaz pôvodu psa, podľa ktorého vieme toho psa identifikovať. Takže na Slovensku, keď máme jedinca, ktorý je chovný, my v rámci toho, že to plemeno šľachtíme, máme evidenciu chovných jedincov a my ako poradcovia chovu vydávame odporúčanie na párenie. Nepári sa to tak, akože už teraz, že každý s každým, ale priamo vieme, že tento jedinec nám prenáša takéto a takéto vlastnosti a s týmto jedincom chceme ho napáriť, lebo ten prenáša takéto vlastnosti, aby sa nám tie vlastnosti nejakým spôsobom utvrdzovali v tom jedincovi, tak my ako poradcovia chovu mu vydáme odporúčanie na párenie a on keď má sučku, ide za tým psíkom alebo psík príde ku nemu, napári tú sučku a keď keď bude mať šteniatka, pošle prihlásenie vrhu, ktorému odčipuje veterinárny lekár s pečiatkou so všetkým do Bratislavy. Tam mu vydá ten preukaz o pôvode psa a má ho bez problémov prihlásené a má k tomu aj rodokmene. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, ak si sa pýtal na to, akým spôsobom sa uzná na medzinárodnej úrovni, tak v podstate teraz, my keďže ho máme na tejto národnej úrovni uznané, bol tam niekoľko podmienok, ktoré treba splniť. Musia byť chovné svorky, musíme mať ustálené zhruba nejakým spôsobom ten štandard, musí byť minimálne v rámci tohoto, tých všetkých podmienok sa nejakým spôsobom matematicky vyrátalo, že musí byť minimálne 2100 jedincov, aby sa toto vôbec matematicky dalo zvládnuť. Mm-hmm. A keďže my to nešľachtíme ako za dávnych čas, že sa to nejakým spôsobom povedalo si, že takto a takto, ale my to máme aj na vedeckej úrovni. My spolupracujeme s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre s genetikmi a oni nám priamo zoberú vzorky tých jedincov. Presne vieme, akú tam máme príbuzenskosť, z čoho to vzniklo, lebo my keď nejakým spôsobom uznávame to plemeno, ktoré bolo bez preukazu o pôvode, tak dáme si tam nejaký rozbor spraviť a my aj vieme, že z čoho to je. Takže nás toto posúva obrovskými krokmi dopredu, mm-hmm. a tým pádom sme takto rýchlo mohli napredovať. Lebo už to nebolo len nejakým, že počkáme, ako sa to vyvinie, ale my sme už priamo vedeli výsledky.
Rozumiem, paráda.
Takže toto, keď my teraz podáme na predbežné uznanie, ktoré nám FCI zaregistruje, tak do 10 rokov bude už rozhodnuté o tom, či nám ho medzinárodne uznajú alebo neuznajú. Mm-hmm. Čo si myslím, že v rámci toho, aké je životaschopné a v podstate, keď poviem za 10 od roku 2013, máme klub chovateľov tatranských duričov a máme narodených viac ako 2500 jedincov, tak to je aj vizitka toho, že možno nie je len dobrý PR, ale aj to, že je záujem o to plemeno. Mm-hmm. Je záujem o to plemeno. My si v podstate, my ako tatranský durič, chovateľa tatranských duričov, to neberieme, že konkurujeme nejakému inému plemenu, lebo myslím si, že ani slovenský kopov nepoklesol na počte šteniat, čo si myslím, že skôr asi sa populačná krivka stúpa, ale s tým, že v podstate ideme
ruka v ruke
a tvoríme niečo nové, národné.
To bola veľmi pekná predposledná veta. A chlapi, aby som sa s vami vedel rozprávať, mám tu ešte kopec otázok, ale jednoducho pravidlá tohto podcastu sú nejaké a musíme ísť podľa tých pravidel, lebo by sa to tu rozsypalo. Takže ja to budem musieť trošku pohnať ku koncu. Chcem sa vás ešte opýtať, čo vás čaká, možno aj osobné, alebo aj v rámci vašich srdcových plemien v roku 2024?
Udržať chov slovenského kopova minimálne na nastavenej úrovni v dnešnej dobe nie je jednoduché. Nebudem tu teraz rozvíjať veci, ktoré sa týkajú výkonu práva poľovníctva ako takého, hlavne na diviačiu zver a nezadržateľne sa šíriacu chorobu afrického moru ošípaných, ktorú máme už aj na drvivej väčšine Slovenska. Čaká nás stále presviečať nádejných budúcich kynológov o tom, že ten kopov je ozaj klenot, ale neklesnúť na kvalite. Pri uchovnení slovenského kopova tak, aby bol ten pes použitý v chove, čiže aby mohol byť otec alebo matka šteniat. Je to, dovolím si tvrdiť, niekoľkoročný proces. A vychádzať v ústretí ľuďom organizovaním akcií, či už výstav, výcvikových dní, skúšok, tak, aby sme udržali tú kopoviarskú komunitu, ktorú máme v rámci klubu. Máme okolo 500 členov, máme okolo 130 chovných psov, okolo 170 chovných súk ročne, od 400 do 600 odchovaných šteniat, čo nie je málo, a snažiť sa, aby táto krivka neklesala. Pri udržaní kvality toho plemena nie je jednoduché. A toto sú asi ciele, ktoré si kladieme každoročne a chceme ich naplniť. V rámci týmu, ktorý klub vedie, si myslím, že tá ochota je. Je tam ten súzvuk duší taký, že všetko pre to naše plemeno urobíme tak, aby sa aj vlk napapal, aby aj ovca ostala celá.
Veľmi pekná reč. Roman?
Tak rok 2024...
Asi si povzdychol.
Ja si myslím, že preto naše nové národné plemeno bude ten rok 2024 podstatný, lebo podľa všetkých kritérií, ktoré už máme splnené, malo by sa dať predbežné uznanie Tatranského Duriča do FCI. Mali by ho prijať. No a my ako... manažeri tohoto nášho nového národného plemena musíme len dúfať v to, že aj rok 2024 bude úspešný, tak ako boli predošlé roky úspešné, že si to naše nové národné plemeno nájde dobrých majiteľov, ktorí, s ktorými strávia krásne chvíle, či už v prírode, doma na dvore, ale môže klidne aj v byte, lebo naše plemeno je všestranné. Bez, v podstate tá srst je taká, že naše národné plemeno, keď dávame aj genetické rozbory, nemá žiadne genetické vady, nemá žiadne nejaké choroby, srsti alebo klbové, vôbec nič takéto. Sme u tých jedincov, s ktorými robíme chov, nezaznamenali, lebo v podstate by sme ich aj museli ako vyradiť, aby sa to ďalej nejakým spôsobom nešírilo, ale zatiaľ je to naozaj plemeno, ktoré je úplne zdravé, a ja by som im, tým jedincom, ktoré sa narodia, ktoré sa umiestňujú do rodín, poprial len to najlepšie do toho roku 2024, aby aj majitelia boli šťastní s tým, že majú Tatranského Duriča doma.
Chlapi, nesmierne ma tešilo, ďakujem vám za rozhovor a do roku 2024 vám prajem, aby sa všetky tieto vaše túžby a priania naplnili. Ďakujem pekne za rozhovor.
Aj my ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
Ahoj dvojnožci, ja som Denisa z Lavlidok a toto je Chlpatá akadémia, v ktorej vám prezrádzam návody na poslušných štvornožcov. Aký je kľúčový princíp pri výchove a výcviku psov? Veľmi dôležitá rada. Vždy si predstavte psa, akého by ste ho chceli mať o niekoľko mesiacov, prípadne v dospelosti, ako by ste s ním chceli ten celý život prežiť. Potrebuje pravidlá. Normálne s nimi žije, on ich dokáže akceptovať a je veľmi veľa psov, ktorí samostatne pravidlá vytvárať nevedia, lebo im to spôsobuje veľký chaos v živote. Čiže základ je naučiť psa, čo je pre vás dôležité, čo po ňom chcete, kedy ho teda pochválim, a čo po ňom vyslovene nechcem, kedy tomu psovi musím vysvetliť nejakým spôsobom, toto sa nerobí. Čiže naozaj kľúčom k úspešnému spolužitiu majiteľa so psom je dať mu pravidlá, ktoré sa neporušujú, ktorým pes rozumie a hlavne, ktoré vy dokážete dodržiavať.
Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.